Kandawa Jobo, chapita ya dikumi. Jobo ambole la pakande. Otema ami ambohe kolumu. Dimi la yo ya teketela. La yo teketela ka la lokonyoluti ma ami. Dimi la yo tela unya shongonti. Tumbishake unongo. Omenya kenekele la samila ye. E kololo le ye dia msoya. Diam pecha ulimuwanya aya la chokola uluiwantu wa kolo. Undi, asho watu mbele laye vemenaka oko untu. Nshia ye yeko oko nshia yontu. La dekodaye oko dekodontu. Diawe nyanga uhedia ami. Diawe mkonya kolo kami. Koyanga wembe ya kawati, dimike malakolo. Landoko unto loko ki mchungo lami umala anya aye. Anya aye mbaka tunge, mbaka nkenge. Vo, mbaka che utundo che wa ambula anya. Dimi, lambo kwa senga senga, dia we mbuho wati, we akankenge, oko divomba. Onde, we nangaka kadimolami dichunto, we kuke diami oko awele, kuka miami oko awele wokamu, we akakombe diobo la emuni. Akamamanya weka la eshisha, we akambisha lomu la nganji kamamba, elame lokaye kakombe lomulami. Kelewe akashe akambo ane lotema aye. Dimi mbeya kakene kakaya sangoya lotema. Naka dimi lambo chakol we atomendaka. We hanija lo ihedia ami. Nak unto akolo kemi. Mananu le kolemi. Mananu ya lelemi. Naka ololo mbemi, dimi haleye mbedia ote. Nedia lambolola to la nsoni la bomenama la atei wasui. Naka dimi la yedia ote, we ato unje laka okontambwe. We ato soyaka ndola akambo wa mamba. We ato kichiyaka emeni aye nto la ntundo kami. Ato fudiaka odudu ayelemi. We ato kashi molaka la eloyiwa sui wa honi. Dikambokona daka yantonja umalote manyomi. Oto muvo nduko unto otomena. Dimi la, loto ya hala oko dimi kuhunja hala. Oto umbecha o malete ma anyomi, o chalo diombo. Nshia mi aha chichembeyo onkimo. O mole mi kele mbecha lomul yema. Ndokol latachu lene aha. Aha moka lulantu. Lonkete ya ujima. Ndo ya dedi dianyoyi. Nkete ya ujima achududu. Nkete ya dedi dianyoyi ka ufutanu lenele osase ujima oto.